Det er godt at vi her. Godt å være sammen igjen. Fint å se dere. Jeg gleder meg, som alltid. Det er godt å komme til, ja, hva skal jeg si nå? Vik Bedhus. Sion Fevik på Vik Bedhus. Ja. Så det er godt å være sammen og kjenne at Jesus her. Og det noe egen når lovsangen tar tak. Kjenner det? Det er vidunderlig. Når vi kjenner at, som Ragnar sa, når vi får lov å se hva Jesus har gjort for oss, så fylles hjertet med lovsang. Og da blir vi begeistret. Vi kjenner at det griper hjertet vårt, for det er stort det Jesus har gjort. Det har ikke småtteri. Nei, tenk at vi er fri, det sto det. Vi sang det vi sa, vi er fri. Fra synd og sykdom og plager og synd og elendighet, så er vi fri. Og det kjenner jeg at det setter glede i hjertet. Så det er godt å høre sangen, og det er godt å høre Ragnar. Det er godt å ha fart inn. Det er mange år siden første gang jeg møtte Ragnar, og da var det, jeg tror det var noen teltmøter oppe i Selåsvatten. Og da lurte jeg på den mannen som holdt på å gå rett i den teltduken. Det var Ragnar. Og det er godt at brannen er der. Ja, det står jo noe om det at de ser i gråhåret alder skyter en friske skudd. Og det er godt. Så det hender jeg sier det liksom på skrevet, for noen kommenterer hårfaren min. Så sier han, det håret så er det knyttet mye løfter til. For så skal jeg skyte friske skudd. Og det er bra. Så det er godt. Det er godt med Guds ord. Og godt at vi kjenner at Golgata-verket, det begeister oss. Og det griper hjertene våre. Det er vidunderlig. Og det var litt artig for Ragnar var litt inne på det som jeg egentlig har tenkt å dele litt om i dag. Det uttrykket som du sa, det er vel lov å bruke huet også. Det hender vi møter den. Det er vel lov å bruke huet også. Og jeg har gått hjemme denne uka og snekret litt. Jeg er sånn hobbysnekker, så det er moro innmellom å gjøre litt annet med, jobbe litt med hendene. Og da får du god tid å tenke når du holder på sånn. Og jeg tenker så mye at jeg kapper gærent også, da har vi kappet på nytt. Men ikke tenkte på dette her med fornuften vår. Og jeg har kjent på det i den tjenesten som vi står i, så har det blitt veldig annerledes det siste halvannet året. Jeg er vant til å være i Kina og i Asia og reise og være i farta, og så har det blitt bråstopp. Og så kan tanken, fornuftstanken komme inn, og si at ja, kanskje den tiden er over. Men så har jeg kjent sånn takknemlighet at nei, jeg kjenner på ingen måte hjertet mitt at Gud har kalt oss til retrett. Men kallet står ved, og da gjelder det å holde troen på det. Og jeg sa det til en jeg snakket med her for to dager siden også, at det er viktig at vi holder troen på at det Gud har kalt oss til, det står ved lag. Inntil han kaller oss til retrett. Og jeg har sagt det mange ganger, hvis Gud kaller meg til retrett, det er ikke det noe nederlag. Nei, altså, livet og tjenesten består ofte av faser og perioder, men jeg kjenner at den tjenesten som jeg kalte for å stå der ute i Asia, den står ved lag. Og så gjelder det å holde tro, men så er det så lett for at fornuften slår inn. Og når jeg begynte å gå til grunna på dette her, så ser jeg at det er troen som må overvinne fornuften. Men det er lett for at vi slår den andre veien inn. Og så tenker vi fornuft, og vi er jo smarte og oppgående mennesker. Og så møter du denne gangen og snakker med folk, ja, men det går hvordan å bruke huet også. Men dere, dette dreier seg om tro. Og vi skal begynne å lese det som er veldig om trosheltene. Men jeg har egentlig tenkt å gå over til David, men vi skal begynne med trosheltene. Og skal vi se litt på David. Vi skal bare lese først da Hebreerbrevet, kapittel 11. Det er, hvis man leser Guds ord, vi kjenner dette kapittelet. Men vi skal lese det for det. For det har gått med Guds ord. Det går ikke ut på dato. Det står hverken siste forbruksdag eller best før. Det er alltid godt. Og vi skal ta tid til å lese bare de første 13 versene. Jeg synes det er fint å ha som bakteppe. Men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt til Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver, og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i han. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud, For den som trer fram for Gud må tro at han til, og at han lønner den som søker ham. Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdighet av tro. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted han skulle få til arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Og ved tro levde han i løftesland som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte, for han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. Og så står det, i tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte, og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Amen. Jeg synes det vanvittig flotte vers. Jeg ramser opp den ene troshelten etter den andre. Og jeg tenker på Noah, som starter og så drar tømmer langt opp på fjellvidda, opp på en fjelltopp. Og det var mer enn en som sa til han, du går vel an å bruke huet også? Altså, Gud hadde sagt at jødene han gjorde, men ja, det går vel an å bruke huet også. Men Noah handlet i tro på det han enda ikke hadde sett. Og det gjaldt for flere av dem. Og tenk på Sara, en utlevd gammel kvinne, som ble mor til en ett, så talte ikke at ingen kunne telle den. Gud er nemlig det umuliges Gud. Han gjør det som ingen andre kan. Og så tenker jeg at det er så viktig at vi ber den bønnen som disiplene ba, de som gikk med Jesus hver eneste dag, de sa, Herre, øk vår tro. Og trengte de det, så trenger vi det i dag. For det er så for lett for at fornuften, den presser på. Men Gud har sagt at vi skal se på han. Ikke på omstendigheten, ikke på logikken. Og at vi, jo mer skolegang, jo mer smartere blir, vet du, så skal vi skjønne alt. Men dette dreier seg om tro. At vi får tro på den levende Gud. Når vi ser det ute, så tror vi på en levende Gud som har skapt. Vi tror ikke på noen Big Bang. Selv om jeg sier ofte det er enda sterkere tro enn det jeg har. For å tro at alt dette vanvittig flotte kan starte ved en eksplosjon, det er godt gjort. Og hvem startet i så fall den eksplosjonen? Det er interessant. Men at troen må overvinne fornuften vår. At vi ikke ser på det menneskelige som ikke er mulig, men at vi får lov å se blikket på han. Han består av, han gjør langt utover det vi har forstand til å be han om. Eller det vi forstår eller ber han om. Han gjør langt utover vår forstand. Og det er så vidunderlig når vi får lov å kjenne at vi får lov å legge våre liv i Herrens hender, i tro til at han har kalt oss, til at han vil bruke oss, til at han kan gjøre det umulige mulig. Og som jeg sa innledningsvis, så har jeg tenkt på David, spesielt i den sammenhengen, og lyst til å løfte frem han i kveld. Det er kanskje ofte vi snakker om David, men det er hans søndagsskolestoff, er ikke det? David og Goliat. Men når jeg leser den beretningen, så griper hjertet mitt, og jeg har lest den mange ganger denne uka, fra 1. Samuel 17. Nå skal jeg ikke lese hele det avsnittet, for det er fra vers 8 til vers 7, og det er et svært avsnitt. Men jeg skal trekke ut noen vers, så kan du lese hele beretningen når du kommer hjem. For det er interessant, denne unge gutten, denne jetergutten, som trer fram. Og det begynte jo med at Goliat, denne kjempen, stiller seg fram foran Israels hær. Foran Israels folket. Og så står det i kapittel 17, vers 8. Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær. Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg en filister og dere Sauls treller? Velg ut en mann og la han komme ned til meg. Han var en kjempe. Han var en kjempe og han skremte motstanderne. Han sto der i all sin prakt, han har sagt. Han var høy, han var brei, han var sterk. Han hadde svære våpen, og han skapte frykt i Israel-leiren. Og det står, da Saul og alle israelittene hørte hva for Israel sa, mistet de mot og ble veldig redde. Og jeg tenkte, er ikke det litt typisk da? Når vi ser motstanden, når vi ser fienden, så, så det et lett menneskelig sett å trekke seg tilbake. Vi blir motløse. Men det står at Gud ga oss ikke motløshetsånd. Halleluja. Med kraft, kjærlighet og syndighetsånd. Så når motløsheten kommer smygende, så vet vi I hvert fall at den ikke fra Gud. For han ga oss ikke motløshetsånd. Hvorfor det? Fordi han sa, meg har gitt all makt I himmel og på jord. Og vi skal få lov å ha blikket festet på han. Men det står, de ble motløse og veldig redde. Og sånn kan vi oppleve det I livet vårt. I tjenesten vår, at vi møter og ser motstand, og frykten tar oss. Jeg har kjent på det I Kina. Jeg har vært redd noen ganger. Når jeg driver med misjonsarbeid inne I Kina, vet jeg at dette noe myndigheten ikke tolererer eller aksepterer. Og så, jeg har opplevd å bli forfulgt av sikkerhetspolitiet, og jeg kjenner skal innrømme at pulsen slår. Men jeg vet samtidig, det en som med meg som mye sterkere enn de som med dem. Og det en som står bak sitt kall og sitt oppdrag om å bringe evangeliet også til det folket. Men da de så Goliat og så filisterne, så ble de mistet imot det og ble veldig redde. Og vet du hva? Når Goliat stilte seg fram, så var det ikke bare at han gjorde det en gang. Han håna israelittene. Ja, hvem dere som tør å gå imot meg og denne herren min? Han gjorde det ikke bare en gang, han gjorde det 40 dager. 40 dager. Det ikke alltid at motstanden over på en natt. Men han stilte seg fram 40 dager, står det. Morgen og kveld kom filisteren fram. I 40 dager bød han seg fram til strid. Så sannheten at Goliat skremte, han skremte vann av israelittene. De var livredde, men ikke bare det, han hånte dem. Og ikke bare det, han hånte deres Gud. Han fleipa. Og det noe vi opplever I dag, så vel nettopp hån mot vår Gud. Vi opplever at han hånes, bespottes. Men det var et folk som sto fast. Det var noen som sto fast. Han hånet deres Gud, han hånet folket, han hånet deres tro. Han hånet at de trodde på en Gud som skulle hjelpe dem, for hva vel dere imot meg? Og så står det som I neste, Saul og folket, de mista motet. Vi kan så stå, som jeg sagt, også utenfor, eller overfor utfordringen gjør at vi kjenner at motet svikter. Men dere, vi har en som går med oss. Hva vi sang I sted? En som skal gå med oss helt vi står hjemme. Tett ved siden vi går Jesus. Altid vil han være der. Og så griper fornuften inn midt I prøvelsen og midt I motstand. Og så sier vi, nei, dette går ikke. Og så har jeg møtt det de siste tida også fra noen som har snakket med meg angående tjenesten vår ute i Asia. Og sier, nå går det vel ikke lenger? Jo da, det går. For han større enn alle konger. Han større enn alle myndigheter. Han større enn alle regjeringer. For han har all makt I himmel og på jord. Og han sier et annet sted, skulle vel noe være for vanskelig for meg? Og jeg har lyst til å gnide inn I kveld. Hvis du kjenner på en litt motløshet, kjenner at du står overfor utfordringer som reiser deg som fjell, så det en som har lov til å være med alle dager. Som har sagt at om du går gjennom vann, så jeg med deg. Om du går gjennom ild, så jeg med deg. Tenk at han på vår side. Så må du la fornuften og logikken ligge til siden, så får du løfte blikk I tro til han som kan mer enn alt. Hvor mye det da? Ja, det mye det. Mer enn alt. Det går I hvert fall langt utenfor min forstand. Vi fatter ikke, men vi får tro det. Og så var det noen blant israelittene som hadde tro på at Gud kunne gjøre mer enn alt. Og vi hopper til vers 20. Der står det om David. Det viser hvilken fyr han var. Det var ingen kjempe, det var ingen trent soldat vi snakker om. Men det står at neste morgen stod David tidlig opp og overlot småfe til en gjeter, så tok han det han skulle ha med og gikk av sted, som Isai hadde sagt til ham. Da han kom til leiren, gikk hæren nettopp ut for å fylke seg og krigsropet jomet. Både israelitten og filisterne stilte seg opp, fylking mot fylking. David la sagen sin fra seg hos ham som hadde tilsyn med trenet, så sprang han bort til fylkingen, fant brødrene sine og hilste på dem. Mens han sto og snakket med dem, kom tvekjemperen filisteren Goliat fra Gat opp fra filisternes fylking og holdt den vanlige talen sin som David hørte på. Alle israelittene flyktet for Goliat straks de fikk se ham. De var meget redde. Der står lille David, den der gjeteren, som hadde levd livet inne på ødemarka sammen med dyra. Han står og hører på denne kjempen. Og så møter han brødrene sine. Du kan lese hele beretningen siden. Så møter han brødrene sine. Og så sier de med all deg, der du driver her da. Hold deg ut hos dyra dine, du. Du har ingenting her å gjøre, lille spjerdan. Lille karen, du har ikke noe her å gjøre. Og så sier David, hva galt har jeg gjort da, svarte David. Jeg må da ha lov til å snakke. Jeg må ha lov til å si noe jeg også. Og så kjenner vi at han kommer og tilbyr seg. Og så sier han det følgende, ingen, han sier til Saul, ingen har mistet motet. Din tjener skal gå og kjempe mot denne filisteren. Denne lille David tilbyr seg å kjempe mot filisteren. Ja, hvis ikke han ble gjort en latter, så vet ikke jeg. Brødrene hans, det var flaue på hans vegne. At lille David kunne tilby seg dette. David, han var liten av vekst. Han var en ung gutt, men han hadde opplevd i sitt unge liv at Gud sto ham bi. Han hadde opplevd at Gud sto ham bi i livets mange situasjoner der ute i ødemarka. Og Saul og alle de andre sa, nei, det går ikke. Du skjønner det, David, du har ikke sjans. Du går ikke. Men David hadde et annet blikk. Han så noe de ikke så. Han så en Gud som har all makt. Han så en Gud som er allmektig. Og han hadde tro på denne Guden. Han hadde tro på at min Gud kan redde oss ut av denne situasjonen. Og David forteller videre utover i kapittelet her. Han sier, Herren har berget meg fra løve og bjørn. Han skal også berge meg fra denne filisteren. David hadde opplevd. Og hvis vi her i kveld som er samlet på Vik Bedehus ser oss tilbake, så har vi opplevd vi kunne vitne om Guds trofasthet i så mange situasjoner. Men så har vi, er det ofte litt sånn at når vi først kommer opp i en prøvelse, så glemmer vi det. Men vi skal få lov å minnes det han har gjort. Og David refererte til hva han hadde gjort. Han har hjulpet meg. Han har hjulpet meg så lille David kunne slåss mot bjørn og løve. Det var ikke småttere i det. Han opplevde at Gud var en stor Gud. Og så hopper vi til vers 42, da filisteren så framfor seg, fikk han øye på David. Da kommer lille David mot Goliat og sier, nå skal jeg ta deg. Men det står, han enset ham ikke. David var jo bare en ung gutt, rødskinnet og vakker å se til. Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper, ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sin Gud. Kom hit til meg, sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglen under himmelen og dyrene på marken. Du snakker om honing. Han sa, du er ikke verdt en flue. Du er ferdig. Men så svarte David så vidunderlig. Da svarte David, du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd. Men jeg kommer mot deg i navnet til Herren. Allhærs Gud, han som er Gud for Israel fylkinger, han har du hånet. Du kommer mot meg med menneskelig kraft, med sverd, med styrke, men jeg kommer i Guds navn. Sånn en tro. Og jeg tenkte for en vidunderlig tro David hadde. Han var liten, han var ikke kjempe, han var ikke sterk, han hadde ikke rustning, han hadde ingenting, han kom med litt av slynge, men han kom i Herrens navn. Og det ga David frimodighet, og det kan gi deg og meg frimodighet i 2021 også. Vi kan gi oss frimodighet på at vi har en Gud som er større enn alle ting. Som har sagt at den er med oss. Og som står med oss når det ser fullstendig umulig ut. Det var forskjellen på Davids og Goliats sin styrke. Goliat kom i egen kraft. David kom i Guds kraft. Og det er vidunderlig. Og det har vi sett. Hvordan Gud nedkjemper det som menneskene ser umulig ut. Det står, han bøyer kongers hjerte som vannbekken. Og dere, jeg tror på en sånn Gud. Når vi er inne i verdens folkerikes nasjon, så ber vi alltid det verset. Han bøyer kongers hjerte som vannbekken. Og så er noen som sier, ja, men det er vel, er ikke det å strekke det litt langt da? Å tro at Kinas president skal bli frelst, er ikke det å strekke det litt langt? Det ikke det, skjønner du? Det står, han bøyer kongers hjerte som vannbekken. Ingenting er umulig for han. Menneskelig sett så var denne mannen en kjempe. Det var en umulig situasjon for puslingen David. Men David svarte, du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd. Alt dette voldsomme våpenarsenalet. Men jeg kommer mot deg i Herrens navn. Dere, vi har et navn. Jesu navn. Har du opplevd kraften i Jesu navn? Det fantastisk. Jeg kunne holdt på lenge og fortalt om hva jeg opplevde bare ved å nevne Jesus. Husker en gang vi bodde i Japan. Eldste datteren vår, hun var bare, ja, var knapt 2 år. Og jeg var ute og syklet med henne. Og med første ungene så er det ekstra redd, ikke sant? Kjenner du den? Passer ekstra på. Så jeg hadde henne på sykkelen, og så hadde jeg fått tak i sånt et barnesete, og jeg hadde tjora fast skikkelig, så den ungen skulle ikke dette ut. Det var i hvert fall sikkert. Og så var jeg ute og syklet en tur, og så måtte jeg gå opp en liten slag bakke. Det var en gammel, tung sykkel, så det var ikke så sterkt. Da. Så hoppet jeg av sykkelen, så begynte jeg å trille opp en sånn slag helling. Og på siden vår så var det en svær høy hekk på flere meter, helt inntil der vi gikk. Og så nærmet vi oss et veikryss, et sånn ordentlig kryss. Så så jeg det kom en bil imot oss, og så så jeg det kom en bil fra høyre side. Og så så jeg at de to så ikke hverandre. Og dermed så smalt de to i sammen, og den bilen som kom mot oss kom, ga, i stedet for å bremse, så ga han bondgass. Han trøkte på gasspedalen, og kom mot meg og jentungen som en kule. Og veggen sto ved siden av meg, som en hekk. Det var ikke en ubesjakt, det var flere jeg kunne ikke hoppe over. Og jeg kunne ikke løpe fra jentungen min. Så jeg sto der, og jeg så at denne sjåføren, han satt med hendene opp. Han var helt i sjokk. Så i løpet av noen sekunder, og i det han kommer rett mot oss i full fart, så er det en ting som kommer ut av min munn, og det er høyt og tydelig, Jesus! Og i samme sekund, så vrenger bilen over til motsatt side, og ut på et jorde, og mannen hadde hendene i været, det var ikke han som styrte, men dere, det er kraften i navnet Jesus, som jeg opplevde på en praktisk måte. Men det største kraften i navnet Jesus er når vi roper og han tilgir all vår synd. Vi kan få lov å påkalle Herrens navn skal bli frelst, står det. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så har vi kanskje trodd at det må være sånn og sånn og sånn. Det tenker vi dundelig at den som roper på Herrens navn blir frelst. Så nådig er Gud. Hver den som påkaller Herrens navn, det er kraften i Jesu navnet. Det er kraften i Jesu navnet. Og når David går frem og sier, jeg går frem i Herrens navn. Han visste at der var kraften. Han visste at det var ikke kraften i sverdet, i spydet, i arsenalet som Goliat hadde. For Herren var sterkere, og troen var sterkere. Fornuften sier, det går ikke. Og jeg tror vi alle har vært der, har vi ikke det? Jeg har vært der mange ganger. Ja, du sier i Sarsborg, nøtteren til. Er det ikke det? Og så i Fredrikstad sier det, det ordner seg. Ja, den er gammel. Jeg er halv sarping, vet du, så jeg vet jeg. Men dere, det er lett å si det. Det er nøtteren til. Det går ikke. Men dere, det er vidunderlig å oppleve at det går. Fordi vi har en stor Gud. Da vi bodde i Sri Lanka, vi var der to første årene av misjonstjenesten vår. Så var det vanlig at regntida begynte i mars. Og det var avhengig av for å få både vann i brønnen og for å få strøm. Og mars kom, og det var så varme at vi holdt på å kole vippen. Og det kom ikke regn. Det regnet ikke i mars. Det regnet ikke i april. Og det regnet ikke i mai. Og jeg husker vi sleit så fælt. Vi fikk en halv bøtte vann. Det klarte vi å få skrapt ut av brønnen hver morgen. Så vi sto med vi gikk hver tur, og så hadde vi en liten glass som vi heldte litt vann og fikk dusja litt av med det vannet. Det var alt vi hadde. Strøm hadde vi en time om natten, og så fikk viftene, og da var det rundt 40 varmegrader, så det var en påkjenning. Og kjente at det tok så på kreftene at vi var helt visne. Og jeg tenkte, hvis dette fortsetter, så får vi reise hjem. Og så får jeg komme ut igjen siden, men dette går ikke. Og vi sleit og prøvde å ta i vann og holdt på. Men så slo det ned med, Vidar, har du bedt? Har du bedt? Og så husker jeg ringte hjem etter masse, den gangen var det vanskelig å komme igjen på telefonen, så jeg måtte sånn sentral ut i byen der og ringe, så kom jeg hjem til en kamerat hjemme i Norge, og sa jeg, dere må be for oss på møte på søndagen. Vi holder ikke ut, det har vært tørt nå i 3 måneder, vi har ikke vann, og det så varmt. Kan dere be om regn? Du, den kvelden jeg la meg, så ga Herren meg et ord fra 5. Mosebok 28:12. Hør hva står der da. Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen, og gi landet regn i rette tid, og velsigne alt du gjør med dine hender. Min misjonstjeneste var å jobbe med hendene mine, jobbe på trykkeri. Jeg jobbet med hendene mine. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. Herren skal gi deg landet regn i rette tid. Så våkner jeg neste morgen, og jeg har aldri sett maken til regn. Det flommer ned. Og ut på dagen husker jeg, kompisen min fra Norge, han ringte og for å høre oss og stod til, og så sa han, ja det meg, sa han, hvordan går det med dere? Har det kommet noe regn? Og jeg holdt bare telefonen ut av vinduet. Og han sa, takk og lov, det bønnesvar. Du skjønner, vi trodde det var umulig. At vi får bare trekke oss tilbake. Men for Gud er ingenting umulig. Vi fikk tro, og hva har dette ført til? Jo, alle sånne episoder med på å bygge vår tro. Vi kjenner at Gud bygger tro. Da vi fikk kall om å reise videre til Japan, vi hadde bodd altså i et av verdens billigste land å bo i, og skulle flytte til verdens dyreste land, det var det den gangen. Japan var verdens dyreste land å bo i, og vi eide ikke penger. Vi var ganske nye misjonærer, og vi reiste ut i tro, hadde ikke noe løfte om og støtte på en eller andre måte, men vi visste at Gud hadde kalt oss, han ville sørge for oss. Og folk sa til oss, de må ikke finne på å reise dit. De kan jo ikke reise dit. De får vente og se at underholdet stiger, og at det kommer mer penger inn på kontoen. Så kan dere dra. Og det hørte så fornuftig ut det. Så jeg tenkte, ja, det er jo sant, det er sikkert. Men så var det en uro her inne. Se til meg. Se til meg. Og vi ba ved saken. Og vi kjente ro og fred og trygghet i at vi skulle reise. Men vi hadde ikke penger. Og vi dro fra Sri Lanka og satt kursen mot Japan, så hadde vi ingenting i lommeboka. Men vi visste at det var en Gud som var allmakt, som har kalt oss. Jeg har lyst til å fortelle en liten episode, for det som for meg er så godt å vite, er at vi har en praktisk Gud. Han ser til oss i våre behov. Du nevnte det innledningsvis, når vi skulle be, Gud ser behova. Og det hender vi står i situasjonen hvor vi er i skikkelig knipe. Men Gud vet hva vi trenger. Og hvis det er til hans behag og vilje, så er han mektig. Men vi skulle reise til Japan, og de andre misjonærene som vi skulle jobbe med der ute, de var ekstremt hjelpsomme. De hjalp oss, og de skaffet oss møbler, brukte møbler, og de holdt på. Og så sa de, men du skjønner det, du skal bo i Japan, så må du ha bil. Du klarer deg ikke uten bil. Og særlig med barn, sånn, og da var vi på vei med nummer 2, så vi trengte noe å komme frem med. Men jeg hadde jo ikke penger, og det var flaut å si. Men jeg er stolt, vet du. Så de sa, nå kjøper deg bil, så sa han, vi kan se til den brukte den for deg. Så synes jeg var skamfullt å si at, ja, men du skjønner, jeg har ikke penger. Det er pinlig, vet du. Og så ringte han til Edvard, en av kollegaene og gode vennene våre, der ute i Japan, han ringte og sa, du, jeg har fått tak i en veldig flott bil, sånn, eller jeg har den på handa, koster bare 20 000 kroner. Flott bil, nesten ny. Og jeg sa, ja, det var jo flott, men så ville jeg ikke si at jeg ikke hadde det. Jeg sa, jeg tror vi får vente litt, vi får vente litt. Og så gikk det en stund, og så ringte han igjen, og sa han, kan du skaffe en bil til 15 000? Den synes jeg du skal slå til på, sånn, den er flott. Men jeg hadde jo ikke penger, og var for stolt å si det. Og sa igjen, jeg tror vi får vente litt til. Til slutt så ringte han, og så sa han, du, nå er jeg klart til å skaffe det, det er billigste bil jeg har vært borte, sånn. Nå er jeg rekt noen bilene billigere i Japan enn her, men han sa, den koster 5 000 kroner, sånn. Den Billigere enn det klarer jeg ikke å skaffe deg. Nei, sa jeg, det sikkert sånn. Jeg lurer på vi skal vente til vi kommer fram, jeg sa, så vi ser på det da. Jeg tror han var litt oppgitt på meg, altså. Og så ringte han en kveld, og så sa han, du, sånn, nå kommer siste sjans. Jeg klarer å skaffe deg en 6 år gammel Subaru. Det som er disse biler. Og du skal få den for 1500 kroner, sånn. Og da torde jeg ikke å si lenger at han skulle vente, så jeg sa, du får slå til på den, altså. Men jeg var fortvilet, for jeg hadde ikke 1500 kroner. Og så reiste vi, for de siste vi brukte av pengene var på flybilletter til Japan, så reiste vi til Japan, og så møter han og kona møter oss på flyplassen, og så kjører oss til bibeltrykkeri, hvor vi skulle bo da, en leilighet ved siden av der. Og jeg grua meg til å si at jeg ikke kunne kjøpe den bilen. Og så har vi kjørt et lite stykke, jeg nevnte ikke bilen, vet du, jeg ville ikke si noe om den. Så sier han plutselig, å du Vidar, sånn, angående den bilen, vet du, som jeg ringte om, du skulle få for 1500 kroner. Ja, sa jeg, ja, ja. Du, han ringte han eieren i går, sånn. Han sa du skulle få den. Jeg sier det var jubel i baksetet. Du skjønner, vi har en stor Gud, som også ser det praktiske i hverdagen. Det står han etterlater oss ikke faderløse, han slenger oss ikke ut og vil oss vondt. Men han er der med sin nåde. Og så har vi opplevd gang etter gang etter gang, hvordan Herren ved sin nåde har vært der for oss. Når vi har, håper å si, tørt å tro på han. Og når vi har gått etter det vi har trodd, ja, det er å bruke huet, ja, det er nok det, men det er mye bedre å bruke troen. For når Gud har sagt, vet du, sa en gang, vet du, har Gud virkelig sagt? Ja, Gud taler til oss. Og når Gud har sagt, så kan vi få handle på de løftene. Og det har vi opplevd, og nå i oktober, så er det 30 år siden vi reiste ut. Og jeg kunne skrive bøker, og jeg kunne holde på timesvis, og fortalt om Guds trofasthet. Og vi har ikke kommet med sverd, vi har ikke kommet med våpen, men vi har kommet i Herrens navn. Amen. Og det får vi lov å gå i, venner, også i Norge i 2021. Du og jeg, vi får gå i Herrens navn. Amen. Og når vi ser rundt oss nå, så må jeg innrømme at jeg kan blant bli fortvilet. Se på situasjonen i vårt land. Nå er det Pride-månen, har du sikkert fått med det? Og i går ble bestemt at dette skal inn på statsbudsjettet også. Den organisasjonen FRI, den har en innflytelse på vår nasjon, jeg aldri har sett make til. Vet du hvor mange medlemmer den har? 3000. Det er en liten organisasjon. Den har fått sånn enorm innflytelse i hele samfunnet. Det gjennomsyrer samfunnet. Og man kan komme til å miste mot. Men dere, vi har sterkere våpen. Vi må ikke senke blikket og se på omstendigheten og hvor vanskelig det blir og hvor umulig det har blitt. Men vi har troen på han som virkelig sa skulle vel noe være for vanskelig for meg. Dere, vi kan gå i tro. Vi er på seierslaget. Vi går ikke ut med våpen og slåss i gatene, men vi går i Herrens navn. Og jeg tror hvis Guds folk reiser seg og går inn i bønn, for vår nasjon og vårt folk skal vi oppleve at vi gjør langt utover det jeg har forstand til å be han om. Skjønner dere, kraft i bønnen. David, han søkte Gud. Og så vet vi han vant seier. Filisteren kom der med sin stolthet og med sin ytre prakt. Men David slo han ved Guds hjelp. Fordi han gikk i Herrens navn. Det var Herrens vilje. Skjønner dere, Gud er en stor Gud. Vi opplevde igjen, når vi etter å ha bodd i Japan i 5 år, så meldte seg plutselig tvillinger. Da var det overraskelse. 2 stykker på gang. Så vi gikk brev fra Norge. Fra noen som sto ganske nær, sånn misjonsmessig. Og så sa de, kjære Kjersti og Vidar, nå er det nok på tide at dere flytter til Norge. Dette blir for dyrt. 4 barn, det går jo ikke an. Det blir for mye. Og jeg svarte tilbake, kjære broder, når Herren kaller oss hjem tilbake til Norge, så skal vi reise med glede. Men vi har ikke hørt retrettropet. Og det var nok mange som ristet på huet, for som du sa, Reiner, det går vel an å bruke huet. Dette blir jo for mye. Du skal ha 4 barn som skal føde seg opp, du skal på skole, må betale for skolen i Japan. Men dere, hvert eneste skritt vi tok, så opplevde vi at Herren var der. Vi gikk i hans navn. Vi visste, Herre, har du kalt oss? Ja, så må du sørge for oss. Og jeg sa det mange ganger den dagen inntektene stopper, altså skal vi reise hjem og ta oss med tegn på at Gud har sagt at nå tida over, og det hadde ikke vært noe nederlag. Men han ga oss det vi trengte hele tida. Vi fikk ett barn på skolen, så kom midler inn til det. Så fikk vi to barn på skolen, så kom midler inn til det. Så fikk vi fire barn på skolen, og så kom midler inn til det. Herren er trofast, men vi må få lov å gå i tro, og ikke i anskuelse, ikke det vi ser rundt oss. Og fornuftmessig så hadde det sikkert vært greit å pakke sammen og reist, men vi kjente at kallet vårt var der ute. Og så har vi sett gang etter gang i historie på historie hvordan Herren har stått med når vi har tatt et skritt ut i tro. For det er det det dreier seg om. Å tørre å ta et skritt ut i tro, ikke bare etter fornuften, for det kan hindre oss. Men løfte på løfte på løfte. Det var godt tips av Ragnar hadde i stad til ungdommen, og til oss alle sammen. Kryss av hver gang profeten er nevnt. Skjønner? Det er løfter som har gått i oppfyllelse. Og det var det rådet Israelfolket fikk da de gikk over Jordanelven. Ta med dere minnesteiner. Legg dem på land, og når barnebarna dere spør hva er dette for slags steiner, jo så fortell dem om Guds trofasthet. Dere, det er fantastisk. Vi kan bringe den videre til barn og til barnebarn. I oktober så blir jeg bestefar. Jeg gleder meg som en unge til julaften. Det skal bli moro. Og jeg skal passe på å fortelle den lille knoppen om Guds trofasthet. Hva Gud har gjort for oss. Jeg har bilder, jeg kan sitte med album og fortelle. Er det ikke fantastisk, da? Du kan sitte med barna dine og barnebarna dine og fortelle om Guds trofasthet. Skjønner du, når vi går i tro, så er han trofast. Vi er ikke på tapelaget, og jeg kjenner det så i hjertet mitt når vi ser rundt oss i Norge og i samfunnet, så hører jeg mange kristne som er i ferd med å miste motet. For det blir så vanskelig, og det blir så mørkt. Men dere, jeg har lyst til å ta med fra 2. Kongebok 6. Vers 15-17. Der er Melisa, vet du. Tidlig neste morgen, da gudsmannens tjener stod opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» sa gutten til Elisha. «Han skalv i buksebeina!» «Hva skal vi gjøre? Fienden er stor! Den må omringet oss!» Så svarte han, gudsmannen svarte, han svarte, «Vær ikke redd! Det er flere som er med oss enn med dem!» Så bad Elisha til Herren og sa, «Lukk opp guttens øyne så han ser!» Herren åpnet hans øyne, og da fikk han se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Tenk at en sånn Gud har vi. Og det var en fantastisk bønn som han ba for denne unge gutten som var redd. Han sa ikke, nå for å ta deg sammen da. Du får stole på at Gud er med oss. Nei, han sa, Herre, åpne hans øyne så han ser. Så han også får se. Og så fikk han se. Det er flere som er med oss enn det som er med dem. Vi kan se ut som vi er på defensiven, men dere, Guds folk er alltid på offensiven. For Gud er med oss, og Guds hær er med oss. Hva var det som endret seg for gutten da? Var omstendighetene? Ble fienden færre? Nei, ble ikke det. Fienden ble ikke færre. Var det synet som endret seg? Han ba for denne gutten. Og guttens syn endret seg. Han så noe han ikke hadde sett før. Og dere, det er for å se at Gud er med seg inn i Guds løfter. Og tørre å gå i løftene. Ja, det er fantastisk. Gud er en god Gud å tjene. Jeg har lyst til å si det både til dere voksne, men også til dere som er ungdommer og skal velge kurs for livet videre. Tørr å satse på Gud. For meg tok det mange år. Jeg torde ikke å stole på at Gud kunne ta hånd om oss. Etter hvert så fikk jeg nåde. Og det var alltid dette her med økonomi som var så vanskelig. Jeg tenkte, hvordan skal dette gå? Så kan Gud sørge for oss? Altså, er det mulig? Og det var det siste knaggen jeg hadde igjen for å si ja til misjonskallet. Til å reise ut. Så var jeg på et møte i Sarpsborg. Derfor bless holder til nå. Da var det misjonshuset den gangen, frie venner. Jeg var på et møte, der var inne på et møte der for minst noen juniorleireopplegg. Og så reiser en gammel mann seg, en gammel bror, svigerfaren til Jan-Erik Pedersen, du kjente han sikkert. Han reiser seg opp i møtet og sa, jeg har fått et ord. Og så leste han, salig er det en mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Og så var det sånn, det eksploderte inni meg. Det er jo det det dreier seg om. Jeg må la Herren være min tillit, jeg må stole på han. Og så reiste jeg hjem til Kjersti og sa, Kjersti, nå kan vi reise. Nå kan vi reise. Sånn vi mennesker. Men Gud nådig, skjønner du. Han slår ikke handa oss om vi synes det vanskelig, men han leder oss skritt for skritt. Og jeg vil si, ta med Gud i valget på yrket og veien videre. Og så oppleve at Herren trofast. Og det som reiser oss av problemer, Herren større enn alle problemer. Og det vidunderlig. Gud må vise oss. Og dere, så det så sant og så viktig og så riktig at dette ikke noe vi skal klare i egen kraft. Dette med troen ikke noe som vi skal kjempe oss gjennom menneskelig sett. Det står at det en gave. Og så står det i Zakaria 4:6. Da tok han til ord og sa til meg, dette Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarnes Gud. Skjønner du, dette skjer ved Guds kraft. Og når Guds kraft får fylle oss, så skjer det forvandling her inne. Og så kommer troen fram og ikke fornuften. Dere, la oss legge, vi skal bruke huet også. Men i dette som har med tro å gjøre, så det viktig at vi bruker huet. Vi bruker troen. Har Gud virkelig sagt? Ja, Gud har sagt. Og Gud står bak sine løfter. Gud står bak sine løfter. Og jeg har sagt det mange ganger når vi jobber inn i Kina, så må vi være forsiktige. Vi skal være forsiktige. Vi skal bruke fornuften. Vi skal ikke ta sjanser. Men jeg har kjent så veldig på det at vår motstander ikke de lokale myndighetene. Men det står så vidunderlig i Kolossenserne 2:15. Han avvæpnet makten og myndighetene. Han stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Han seiersherren. Han seiersherren over myndighetene. Han seiersherren over problemer som reiser seg foran oss. Der vi på seierslaget. Og vi trenger Davids syn. Herren, jeg kommer i Herrens navn. Dere, vi må be om en trosvekkelse. At vi kan virkelig kjenne at Gud øker vår tro på hva Gud i stand til. Og jeg lengter etter det i mitt eget liv. Herre, øk min tro. Jeg har sett det så mange ganger, men jeg trenger det dag for dag. At ikke det fornuften som styrer og råder. Når troen får overvinne fornuften. Dere, vi skal nå Norge med evangeliet om Jesus. Vi skal nå Grimstad og Fevik-området med evangeliet om Jesus. Det skarer av mennesker som enda ikke kjenner Jesus. Det generasjoner som vokser opp, som ikke har gått på søndagsskole eller noe annet, som har lært om Jesus, og på skolen er lite de får høre. Men dere, vi kalt. Og skal vi ikke se på det som ser umulig ut, for det fornuften vår som sier, og det motstanderen vår som sier. Fienden ønsker å si at dette nytter jo ikke. Jo, det nytter. Som David fikk oppleve, han ble hånet, han ble spottet, og de spottet hans Gud. Men han sa, det nytter. Jeg skal vinne, fordi jeg går i Herrens navn. Og hvis vi som Guds folk reiser oss med den holdningen, så tror jeg at det kan skje fantastiske ting. Det kan skje fantastiske ting. Jeg tror Gud, han kaller oss til å kjempe i bønn. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, dere. Det en åndskamp. Og vi på seierslaget. Han ropte, det fulldrakt, det ferdig, alt gjort. Og så får vi lov å gå i tro. Jeg kjenner at det har gripet mitt hjerte denne uka. At jeg ikke må lytte til min egen forstand og egen fornuft. At jeg alltid må lytte til hva han sier. Tenk på Israels folk der de står ved Rødehavets bredd. Og Herren sier til Moses, rekk ut staven. Ja, det jo... Hva skal det være godt for? Men Moses handlet i tro. Hvorfor det? Han hadde erfart at Gud gjorde det umulige mulig. Og så åpnet Gud vei. Og jeg har tenkt mange ganger på det, for jeg har vært noen steder, og det har jo sikkert du også, særlig de som bor på Sørlandet, hvor det veldig forskjell på flo og fjære. Så det jo veldig vått å gjøre med det da, når vannet trekker seg tilbake. Men det står at det gikk tørrskod over. Så det var ikke bare at han fjernet vann, man tørka opp også. Det gikk tørrskod over. Tenk for en Gud. Han gjør det ordentlig, skjønner du? Han gjør det ordentlig. Og så står de der uten vann, Jeg kjenner igjen, jeg står her, godt vann her. Folket var uten vann. Så sier Herren til Moses, slå på klippen med staven din. Det strider mot all sunn fornuft. Og på siden skulle jeg lete etter vann, så hadde jeg ikke gått og banket på en fjellknaus. Kanskje det siste jeg hadde letet. Men Moses handlet i tro. Han slo på klippen, og så spruta vannet ut. Det vår Gud. Det vår Gud. Og det jeg har fått oppleve i mitt liv og mitt tjeneste, når Gud har kalt seg, kanskje ikke ting sett logisk ut, men Gud har stått ved. Og det vil jeg oppmuntre deg til i tiden som ligger foran, nå kommer ferien, og det god tid, og vi trenger ferie, det godt. Men dere, hold hjertet nær Gud. Jeg tenker ofte på Abraham, så han trådte nærmere, og det en konstant bønn i hjertet mitt, at jeg må trå nærmere han, også i ferietiden. At han må øke vår tro, at vi må gå i tro og tørre å legge ut. Skjønner, han sterkere enn omstendighetene. La oss ikke bli mismodig når vi ser rundt oss i vårt eget land og ser på omstendighetene. Altså, kan vi menneskelig sett miste motet, men vi har en Gud som mye større enn omstendighetene. Vi har en Gud som troner. Han herskarenes Gud. Han min Gud. Han din Gud. Det fantastisk. Jeg synes det fantastisk å vite han går ved min side. Herre, vi takker deg. Som du var med David, som du var med Noah, som du var med de trosheltene vi leste om, så du med oss i den tiden du har satt oss inn i. Og så vet vi, Herre, at noen ganger kan det se vanskelig ut rundt oss, og vi synes at fienden raser og det reiser seg mot oss. Men takk og lov at det gjelder det samme for oss og for unggutten, som fikk se at det flere med oss enn det som med dem. Takk at vi på seierslaget og gi oss mot, Herre. Gi oss kraft og gi oss begeistring i hjertet. Herre, vi kjenner at vi lovsangene stiger i vårt hjerte for å se hva du har gjort for oss. Og når vi får se hvem du er og hva vi er i deg, altså, så bruser av lovsang der inne. Herre, vi takker deg for din trofasthet. Takker deg for din nåde. Og takk at du har lovt å være med oss alle dager til vi står hjemme hos deg i herlighet. Herre, takk at du ga oss ikke motløshetsånd. Så vi ber, Herre, når vi kjenner at motløsheten trykker på, så hjelp oss til å ha blikket festet på deg. Du som troens opphavsmann og fullender, takk for dine løfter. Takk for dine profeter som forkynte ditt ord, og som forutsa oss skulle komme, så har vi sett at det har gått i oppfyllelse. Som et tegn på din trofasthet. Som et tegn på at du den du har sagt deg å være. Og nå ber jeg, Herre, i kveld for oss som samlet her på Vik Bedehus. Kanskje det sitter noen som kjenner at problemene tårner seg opp, at veggen reiser seg. Men takk at du sterkere enn veggen. Du sterkere enn all motstand, Herre. Hjelp oss til å lene oss på deg og gå i tro. Vi ber at du skal kalle mennesker til tjeneste, både her hjemme og ute. Vi ber for ungdommene som her, at du skal gripe deres hjerte. At de skal få lov å kjenne i dyp av sitt hjerte. Herre, her er jeg. Send meg, bruk meg. Enten det i nærmiljø eller det ut, og det, hva det måtte være. At de skal få lov å stille et villig hjerte fram. Og vi som har blitt eldre, altså Herre Jesus, at vi kan få lov å si, Herre, her er jeg, send meg, bruk meg. Der vi ferdes, der vi bor og der vi Herre, du står at du vil at alle mennesker skal bli frelst, og vi ber for lokalmiljø her, at vi skal få lov å nå ut der vi bor. At mennesker rundt oss skal få møte oss, og så kan det se vanskelig ut, og så kommer fornuften til. Men Herre, hjelp oss å gå i tro til deg. Hjelp oss å oppleve at jeg kan si som David, jeg går i Herren. Namn. Takk at jeg sterkere og kraftigere og mektigere enn noe våpen. Og vi takker deg for at ingen våpen skal kunne spise mot oss, Herre. Takk at du seiret. Takk at du ropte deg fullbrakt. Og så gjelder det for oss som her samlet i kveld. Herre, øk vår tro. La oss se. Åpne våre øyne så vi ser. Åpne våre øyne så vi ser, Herre. Det ber vi da om i Jesu Kristi navn.